fabrikama i radnicima. Emisija iz oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasljeđa Kragujevca. Stavovi izneti u podržanom medijskom programu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.
U današnje vreme, kada se građani Kragujevca u većem delu oblače u kineskim prodavnicama i second handovima, teško je razumeti da je u Kragujevcu nekada postojala fabrika tekstila 22. decembar, koja je konfekciju prodavala u Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Danskoj, Švedskoj, Švajcarskoj i drugim zemljama. 1989. godine izvoz 22. decembra je bio 60% od ukupne proizvodnje, a prihodi su na godišnjem nivou rasli 41%. Zanimljivo je da je tada preko 1700 radnika bilo zaposleno u ovoj tekstilnoj industriji. Sve se to urušilo 90-ih, a početkom 2000-ih fabrika je i prodata privatniku. O tome govorimo u našoj današnjoj emisiji, a naš gost sagovornik je Miladin Miško Đorđević, dobar poznavalac Starog Kragujevca, koji je nekoliko godina i sam bio zaposlen u 22. decembru. proizvodno prometno preduzeće 22. decembar osnovano je 17. februara 1949. godine rešenjem vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije pod nazivom Vojno-trgovinsko preduzeće. Od delova Vojno-trgovinsko preduzeće u Nišu, koje je do tada u Kragujevcu imalo krojačku i obučarsku radionicu, prodavnicu i oficirski restoran. Sedište novoosnovanog preduzeća bilo je u Kragujevcu, a imalo je poslovnice u još 12 mesta u Srbiji. Osnovna delatnost je bila snabdevanje aktivnih vojnih starešina i njihovih porodica hranom, odećom i ostalim životnim potrebama i organizovanje društvene ishrane za starešine bez porodica u 9 restorana, od kojih su dva bila u Kragujevcu, a u kojima se hranilo 4.500 do 5.000 starešina. Kragujevačko preduzeće imalo je tri krojačke radionice u Kragujevcu, Požarevcu i Valjevu, a u Kragujevcu su postojale još i obučarska, stolarska i berberska radionica. Prvi direktor bio je Milan Petrović od 1949. do 50. zatim Voja Ostojić od 50. do 55. i potom Dušan Pović, direktor od 1955. do 1963. godine. O početcima 22. decembra naš sagovornik Miladin Miško Đorđević seća se na sledeći način.
Ja sam se 73. godine zaposlio i radio sam 5 godina u 22. decembru kad sam prešao u Pionir Suboticu da radim i tu sam radio dok firma nije otišla u stečaj. Mene je jako zanimalo zato što je i moj otac pisao knjige o starom Kragujevcu, pa je i mene interesovalo tako o 22. decembru i u drugim firmama i uopšte i u ulicama i prodavnicama i ovo sve, pa sam ja juče čak i izvadio podatke koliko je imalo prodavnica 22. decembar i modnih kuća u Srbiji i u kojim gradovima. Ja se sad ću da vam nabrojim sve prodavnice po imenu kako su se zvali i gde su se nalazili. Znači, prvo, to je bilo na ostrovu Visu, kad se završavao Drugi svjetski rat i oformljena je pri vrhovnom štabu za proizvodnju konfekcije za vojsku i za miliciju. Pretežno za vojsku i za miliciju. S tim da je otvoreno BTP, Vojno-trgovinsko preduzeće, u Beogradu sa sedištem i u Nišu. Pa su oni otvorili, iz Niša su otvorili u Kragujevcu, Požarevcu, Kraljevu, Ćupriji, su otvorili kao neke svoje poslovnice i u Kruševcu. Zvanično se, da kažem, odcepilo preduzeće 22. decembar od poslovnice u Nišu 49. godine i prvo sedište 22. decembra je bilo u Češkom stovarištu. To je sad ispod nove pošte, dole na Kipli, zgrada Kiple, onda odmah do socijalnog onda. To je srušeno, posle rata je to srušeno sve. Posle, odatle su prešli u JNA ulicu, broj 52. Tu je moje majke bilo i prvo radno mesto. Sa desne strane, gde je ona apoteka bila stara, državna, pa na Svatu Goru, u dvorištu skroz, nije bio put, onaj presočen pored vojske, nije bio put, nego skroz izlazio je na Poljanče jedno tamo. Gde je bilo napravljenica nameštaja, ne znam kako se zvala. To dvorište je veliko bilo, ali na Spatu su bile i krojačke radionice i kancelarije, knjigovodstvo, računovodstvo i ovo. Tako da, odatle to i počinje. Oni su imali ugovor, to vojno-trgovinsko preduzeće su, ostali su između Beograda, Niša i drugih poslovnica što su bile, ostali su samo zajedno Kragujevac i Kruševac. I kad su se oni preselili 58. 9. godine, oni su raskinuli ugovor sa Kruševcem i osnovali su svoju firmu. Oni su, kad su se preselili gore kod, pa bilo je, u stvari, pošto su bile dole, Leskovac je bio glavni za, su ga zvali srpski Manchester. Dole se razvijala ta proizvodnja gde je bilo dosta uslova za izradu štofova i ono sve. Kao što je Lapovo bilo za izradu svilenih buba i ovo što su pravili, i koža je bila jako rasprostranjena u Lapovu. Pa su tu neku kombinaciju pravili, jer su bili isključivo vezani da prave za vojna lica i za milicionere. I oni su rešili, pošto su isključivo 80% pravili za vojsku, 20% je samo bila civilna izrada. I kod starog Ženičkog mosta, ovde gde je ona vojna zgrada stara, s leve strane, puta Trgovinskog suda, tu je bio neki bunker. I niko se ne seća da je tu bio bunker. Kad se bunker srušio, oni su tu napravili radionicu obućarsku za pravljenje cipela. A preko puta gde se ulazi ono sokače za domjena, za vojne bazene, tu im je bila prodavnica cipela. Prva prodavnica je tu bila. Sve vojska. Radili su čizme za oficire i cokule za vojnike. Samo za vojsku. I 64. godine, oni su tamo bili od 57. 8. godine u JNA ulici, do 64. godine, kada se sele u Abraševi dole. Tu su bili godinu, dve dana, dok nisu sredili kupovinu zgrade u Save Kovačeviće ulici. Oni su tu bili do 70. godine, kada su se integrisali sa kolektivom. Kolektiv je bio ovde kod Abraševića, preko puta crkve, gde je sad tržni centar ovde Abrašević. Zašto je došlo do te integracije? Kolektiv je imao mnogo manje prodavnica od našeg ukusa, koji je kasnije isto sledeće godine integracija je bila, ali je prodavao i prehrambenu robu i u drugu robu. Ali su te sve kuće bile ili u vlasništvu ili pod zakupom. Sem te njihove zgrade gde je bio i magazin njihovi i zgrada za službenike. I te zgrade, pošto su bile zarušene, za rušenje oni su iskoristili mogućnost preko opšte normalno da te zgrade ruše i da naprave svoje objekte 22. decembar. I to se sve sredilo na skupštini i upravnom odboru 68. 69. godine i 70. godine je izvršena integracija sa našim ukusom. A naš ukus je imao sedište iznad Moskve. Imao je mnogo prodavnica. Jedna od najvećih prodavnica, verovatno se sećate, gde je bila fontana ispred Pionira. Tu je bila prodavnica velika, metraža i galanterija i tekstil se prodavao. A na spratu se prodavale cipele. Tu je bio Kostić neki. Mi kao deca smo igrali tu fudbal, bile su šest velike žardinjere i to su nam bili kao golovi. I sad otvorena vrata, na primjer, leti, mi posle škole igramo tu fudbal, i ako lopta uđe u prodavnicu, on uzme britvu, on otvori i seče na loptu ovako, nije nam dao nikad igramo tu loptu. I imali su dosta prodavnica, naš ukus, tako da, a čak je i njihova Moskva bila, prodavnica ona velika Moskva, sve su bile tekstilne prodavnice. Naš ukus je se bavio samo prodajom tekstila i štofova i garderobe i ovo. Tako da su oni nasledili integracijom tu zgradu Moskvu i sve prodavnice njihove. Tako da su počele odjednom da se 22. decembar širi. Thank you.
Zbog promjena u načinu snabdevanja oficira uniformama koje su vršili vojni organi, izostalo je povećanje obima proizvodnje za potrebe JNA u osnovanom 22. decembru, dok je za tu proizvodnju 1956. godine korišćeno 76% kapaciteta, naredne iznosilo samo 66%, a 1958. je spalo na 55%. To je uticalo da orijentacija na izradu civilne konvekcije u narednim periodima ima sve veći značaj za čitavu delatnost 22. decembra. Narednih nekoliko godina postepeno prema finansijskim mogućnostima ulaže se u nabavku novih mašina, usavršavanje procesa i izrade odeće, ali i otvaranje novih prodavnica. Proizvodnja za Jugoslovensku narodnu armiju je i dalje opadala. 1963. godine za izradu oficirskih uniformi korišćeno je 28% proizvodnih kapaciteta. 1964. godine taj broj se još više smanjio, a do 70. to je bilo samo 15%. Od 1. januara 1973. godine ova proizvodnja je definitivno prestala. Zahvaljujući širenju tržišta i stalnom povećanju izrade civilne konfekcije, rezultati poslovanja su ipak bili u usponu. Proizvodnja je stalno rasla kao i prihodi. U tom periodu, sa 22. decembrom, integrišu se dva kragujevačka trgovinska preduzeća i to preduzeće Kolektiv i preduzeće Naš ukus. O širenju mreže 22. decembra naš sagovornik Miladin Miško Đorđević kaže.
Novac je došao, priliv je stizao. I oni su rešili i Save Kovačevića da se 71. godine potpiše ugovor sa opštinom da se napravi dole u Ilićevu direkcija, veleprodaja i krojački salon. U stvari krojačka fabrika, konfekcije, fabrika konfekcije 22. decembra. Tako da su oni u 73. godine to otvorili dole u Ilićevu i onda su počeli naglo da se otvaraju prodavnice. I u Kragujevcu je bilo 31 prodavnica u odnosu na i tri robne kuće. Prva je otvorena u Prodoru, tamo kod suda, to je Vega, da. Ukupno je bilo 61 prodavnica i 10 modnih kuća. Pamet me služi, tačno znam sve prodavnice u Kragujevcu gde su se nalazile, iako sam radio samo 5 godina u 22. decembru, sećam se svi ti prodavnica. Najpopularnije bile su Uzor, od starih dok nisu bile modne kuće napravljene, Uzor ovde na Ćošku, Velur preko puta, u centru grada, da. I znači prva prodavnica je otvorena, da ne kažem ta obućarska radnja koja je zatvorena posle nekoliko godina, jer su cipele sad počele da se prodaju, u centru grada je prva otvorena prodavnica broj 1. To se nalazilo ispod apoteke u centru 29. novembar, pa Prizrenska zadruga, pa dve prodavnice Boje, pa Planika, pa Kristal, pa od Kristala prva prodavnica broj 1 je otvorena. Zatim je otvorena ispod nje prodavnica broj 2, odmah do centra tekstila. Posle toga dolazi u nasljeđe prodavnica dva ogledala preko puta i napredak dole gde je prema bioskopu Kragujevcu, gde je onaj prodavao semenke Kadrija, dole Šećerleme i ono za bioskope, a preko puta je bila, još centar tekstil nije bio napravljen, tu je bila prodavnica Korzo. To su bile ovako kao jedne od najposećenijih prodavnica zato što su u centru. E, zatim se otvara prodavnica broj 3 i broj 4 u Save Kovačevića, tamo da je Getaldus i Optika, gde su bile one prodavnice. Slabo su radili, onda su oni prodali to dvema optičarskim radnjama. Zatim je bio novitet. Novitet je bio ispod nove pošte, gde je sad ona poslotičarnica Kralje dvor, ne znam kako se zove. Preko mosta je bio zadrugar, u pivari je bio Dezen i preko puta Lepe Prene Beri Kri. Svi delovi grada su bili, što kaže, zastupljeni. Goru Palanova ispod šestog pola je bila tkanina, pa ispod je dole bila parfimerija Jasmin, pa na samoj autobuskoj stanici kod Male Vage, prodavnica Vera, kod pijace jedna preko puta druge, s leve strane je bila Žeželj, s druge strane je bila Solidnost, prodavnica, i do samog peka je bila Korzo. E sad, 74. pete, nisam siguran baš za godinu, mada to ne piše ni u knjizi, 22. decembar se integrisao i sa Dušanom Dugalićem iz Batočine. I oni su imali prodavnicu ovde ispod Černe Palase Bistrica. I oni su se bavili samo trikotažom. Mada su oni ubacivali pozavanteriju, galanteriju, nešto su ubacivali, nije išlo samo da se vuna prodaje, nego su ubacivali i te druge stvari da se prodaje. Tako da, inače, na strani je, su počele prvo prodavnice i to u Zaječaru i u Požarevcu. U Zaječaru i u Požarevcu otvorene po dve prodavnice i u Kraljevu. U Kraljevu su među prvima otvorili tri prodavnice. Nema modne kuće u Kraljevu, ali zato počinje ekspanzija modnih kuća. Otvorena je prvo normalno u Zaječaru, zbog tamo Bugara i Rumuna. One su najbolje radili od svih, 22. decembra prodavnica, najbolje su oni radili tamo. Onda u Požarevcu imalo je tri prodavnice, modna kuća, u Smederu u prodavnici modna kuća, Velika Plana samo modna kuća, Aranđelo samo modna kuća, zatim Jagodina, Ćuprija prodavnica i robna kuća, modna kuća, Paraćin modna kuća i prodavnica, zatim Trstenik, Kruševac tri prodavnice, Boljevac kod Zaječara, Negotin, ovamo sa druge strane Čačak, Gornji Milanovac, Arilje, Ivanjica, Požega, Užice, Bajna Bašta, eto, to bi se završilo sa prodavnicama i sa modnim kućama.
Izgradnja fabrike u Ilinoj vodi na njenoj poslednjoj lokaciji počela je 7. jula 1973. godine, a prva faza, kompletan građevinski deo sa tehničkim blokom i pratećim objektima, završena je 6. oktobra 1974. Tada se u svoju zgradu useljava uprava preduzeća. Uz upravnu zgradu i fabriku organizovana je i služba velikoprodaja, koja je raspolagala sa velikim brojem kvadrata magacinskog prostora. Tako su stvoreni svi materijalni i organizacioni uslovi da se u Kragujevcu proizvodi civilna konfekcija i da se ona pravi u novim prostorijama u Ilinoj vodi. Useljenje u novu fabričku halu i prateće objekte izvršeno je u julu 1975. godine. Treba reći da je preduzeće 1970. godine imalo 385 zaposlenih, a 1970. godine 930, dok je u proizvodnji 70. radilo 126, a 75. već 209 radnika. Pitali smo našeg sagovornika i kako su se Kragujevčani, ne samo Kragujevčani, nego svi stanovnici nekadašnje države oblačili u to vreme, kao i da li su imali konkurenciju, kako su zapravo krenuli i one socijalne pogodnosti koje su dobijali radnici 22. decembra.
Oni su na nekom sajmu prvom održanom u Beogradu dobili nagradu, prvu nagradu su dobili, bilo je pet nagrada, oni su prvu nagradu, sad zavisi zašto je šta dobijeno. Mislim da je 22. decembar dobio nagradu da li za vojne kravate ili za nešto su dobili neku nagradu, prvu znači oni su pod brojem jedan dobili nagradu, tako da je 22. decembar 80% šio vojnu uniformu, 20% samo civilnu uniformu šio. I osjetilo se normalno i posle rata i posle informbirova da je naglo počelo da se širi ovaj, i proizvodnje, nabavljene su i prve ove, što kaže, nožne, 10 mašina su kupili za šivenje, jer to je sve bilo ad hoc, onako nešto nabavljeno iz drugih država, oteto, oduzivano, ratna zaplena i pitaj Boga šta, pa su onda delili tim gradovima gde bi trebalo da se otvori te konfekcije. Tako da, ja se sećam to, kažem, od 63. godine, imao sam 13 godina, bila je nama, Robna kuća Beograd, nama je bila dole gde je sada Nova pošta. Tu je nama bila, koja je bila konkurencija 22. decembra. E, onda, 54. 5. 6. ne znam tačno da se setim, ali u tom periodu, Kragujevac, pošto se raskinuli ugovore sa Beogradom i sa Nišom, oni su ostali jedinjeni sa Kruševcem. I 54. godine oni raskinu saradnju i Kruševac otvori, ja se sećam te dve prodavnice, imali su ovde na početku Lole Ribara Crvena zvezda i tamo kod pijace na uglu su imali gde je njiva, ona vožđara, tu su imali prodavnicu Crvena zvezda. Tako da su oni osnovali svoju firmu Crvena zvezda, konfekcije, isključivo konfekcije. Ali su prodavali i ćebad i drugu robu su prodavali, ali da kažem 80-90% su prodavali konfekciju. I onda normalno počinje Gluz, počinje Diork, počinju druge firme, Naprijed iz Zagreba, od u centru imali su veliku radnju konfekcije, koje se ja sećam još onda Vartek, onda počeli su i slovenačke firme Alpina, Žiri i onda i fabrika ova cipela, ne mogu da se setim, nagle su tu počeli da otvaraju prodavnice po Kragujevcu i odmah je malo promet počeo da pada u 22. decembru, tako da je došlo i do otpuštanja radnika. Jedno vreme je bilo to problema. Međutim, da se radnici ne bi otpustili, oni su otvorili, 22. decembar je otvorio krajem 50. godina, da kažem, oficirske menze, gde su se hranili samo isključivo oficiri i članovi porodice. Ovde preko puta Zelen Gore, gde su sad advokati ono veliko dvorište zanatsko, tu je bio, ja se sećam, Tisa Parea, kad se prođe odavde su se osjećali ćevapi tamo, koliko je to bilo dobro. Onda su imali tačkice, članovi, ali samo članovi vojna lica, milicioneri i članovi porodice su imali pravo na te tačkice, pa onda imala neka kartica, takozvana K, kao kartica, i to je bila godišnja kartica, a ova tačkice su na svaka 3 meseca imali pravo da podižu šećer, zejtin, kapu, te proizvode, da nije moglo da se spase, da ne bi došlo do otpuštenja tih radnika. Moja majka je dobila 63. godine stan. Svaki radnik 22. decembra je mogao, evo, naprimer, naš predsednik države, Toma Nikolić, ja sam s tim radio dole, on čim je dobio kredit gore da napravi kuću u Šumaricama, on me napustio 22. decembra i otišao na groblje da radi. Znači, svaki radnik je mogao da dobije kredit, stan, da bira šta hoće. Moja majka je dobila stan ovde kod suda, ovaj soliter. Znači, bili su svi ko je teo mogao da kupi ovaj stan. Na 20 godina se to, tako da je to bilo, tako reći, džabe.
povećanje objema proizvodnje konfekcije i trikotaže zahtevalo je proširenje tržišta. Iako je 22. decembra 1984. godine imao 117 prodajnih jedinica u 34 mesta uže Srbije, plasiranje svojih proizvoda zatraženo je na tržištima van zemlje. U 1979. godini njegov izvoz je bio u vrednosti od 13,9 miliona dinara, a 4 godine kasnije vredeo je 149 miliona dinara. Izvozilo se uglavnom u zemlje zapadne Evrope, u Dansku, Švedsku, Englesku, Francusku, Belgiju, Nemačku, Holandiju, Švajcarsku, ali i u Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez. U periodu od 1980. do 1989. godine izvoz je dostigao 60% godišnje proizvodnje. U tom periodu prosečna godišnja stopa rasta dohotka iznosila je 41%. Preduzeće 22. decembar je 1989. godine u razvoj investiralo 4 puta više od iznosa amortizacije u toj godini i to sopstvenih sredstava bez kredita. Stopa zapošljavanja iznosila je 7,8%, tako da je preduzeće te godine dobilo 130 novih radnika. Inače, u doba svog intenzivnog fizičkog i poslovnog razvoja, prosečna godišnja stopa zapošljavanja iznosila je 8,57%, a među zaposlenima bilo je 741 pripravnik, godišnji prosek 74, što je bilo iznad zakonske obaveze. Odakle smo dobijali štofove i kako je uopšte krenula ta saradnja sa inostranstvom, priča naš sagovornik.
Evo ja imam jednu tu tetkacanu, ona ima 95 godina. Ona je prvi radnik 22. decembra. Radila s mojom majkom u knjigovodstvu, računovodstvu. Stanojka Nedeljković. 95 godina ima. Tu se hrani kod jedne naše koleginice iz 22. decembra, tu Crveno Borjače. Inači stanuje u ovoj prvoj zgradi do Ćitine Ćuprije onda. Ona je živa legenda. Ona malo je oronula u čerke umrla mlada, imala 20-30 godina i tada je naglo oronula. I kažem,
E sad, pošto smo pričali, malo pa smo se dotakli tog izvoza i opet ja vas vraćam na tu priču, kakvi su to bili štofovi, kakvi su to bili proizvodi da smo mi uspeli da se nametnemo tamo, da prodajemo u Danskoj, u Švedskoj.
Znate šta, štofovi su uglavnom nabavljali preko fabrike štofova iz Paraćina, iz Tetek Stetova, gore iz Slovenije, Mura, iz Beograda Beko, ali štofovi su baš, bilo je jedno 15-20 firmi koje su snabdevale 22. decembar sa štofovima. Jer dole u krugu fabrike gde je bila veleprodaja sa jedno 11 malo veleprodajnih objekata. Bila je veleprodaja, parfimerija, trikotaža, papirna galanterija, znači hartije one za uvijanje, za kese i ono sve. Onda gore je bila dečija konfekcija. Trikotaža je tada otvorena sa Dušanom Dugovićem iz Batočine, magazin obuće, magazin pozamanterije. Kažem, 11 magazina je bilo dole. I to je bilo sve puno punca. Tu su bili njihovi inženjeri iz Danske. Tu su bili skoro godinu dana. I to je počelo, bili su i naši direktori gore, da vide tržište kako to izgleda i ovo sve, i onda je to počelo naglo da ide. E sad, kako je došlo do prekida i raskida te saradnje, to ne znam, jer sam ja već otišao u drugu firmu, tako da mi to nije poznato.
Snage razvoja 22. decembra u više od 4 decenije postojanja bili su jasni ciljevi, realno planiranje, dobra organizacija poslovanja i rukovođenja i maksimalno angažovanje kadrova i svih zaposlenih na ispunjenju svakodnevnih i dugoročnih zadataka. 1963. godine na čelo firme došao je Jakov Jerković, direktor, koji je to ostao i kao direktor i kao predsjednik poslovodnog odbora sve do 1980. godine, a onda ga je nasledio Dušan Dugalić, koji je bio direktor od 1980. do 1990. godine. Kako se prvi direktora seća Miško Đorđević?
Ja se sjećam Dušana Povića, on je bio major i stanovao je ovdje kod adventističke crkve, ona prva zgrada ovdje gdje su sada ti adventisti, tu je on stanovao. Bio je jako strog, baš u pravu vojnu licu, odnosno na ovog Jakova, koga sam ja zapamtio. I njegova dva sina su bila direktori isto dole, kasnije kad su završili fakultete. Milan Petrović, rođen 1893. Bio je direktor 17.12.49. znači prvi direktor, do 29.3.50. godine, znači nepunih godinu dana. Vojo Ostojić, rođen 1925. direktor, od 29.3.50. do 1.10.55. godine. I onda je Popović bio, on je bio baš ono pravi direktor. Jako je bio finičo. Popović je, što kaže, bio tu dok je bila otvorena ta fabrika gore u Palulama i zaslužan je za kupovinu, samo da vidim do koje on godine bio, kad su oni kupili onu zgradu dole u Save Kovačeviće ulici. E, tada je došao Jako.
U rezultatima poslovanja ostvarenim u 1989. godine naziru se ozbiljni problemi koji očekuju rukovodstvo i radnike 22. decembra. Galopirajuća inflatorna kretanja koja su usporila sve privredne aktivnosti imala su za posledicu da rast fizičkog obima proizvodnje bude veći za samo 0,8%, a i prihodi su se postepeno smanjivali. Radnici dela fabrike konfekcije reaguju štrajkom 10. januara 1990. godine zbog toga što obračun ličnih dohodaka ne odgovara obećanjima, a 19 dana kasnije razrešeni su dužnosti svi rukovodeći radnici, njih 11, računajući i predsjednika poslovodnog odbora kome je istekao mandat i postavljen je vršilac dužnosti direktora Vukoje Radovanović. Radna organizacija dobija generalnog direktora umjesto poslovodnog odbora 14. maja 1990. godine i to je bio Andrija Radosavljević. U 1990. godini ostvareni su rezultati poslovanja manji mnogo nego u prethodnoj deceniji. Poslovanje 1991. godine nije donelo poboljšanje. Prihodi su se i dalje smanjivali, zato se februara 1992. godine preduzimaju mere, uspostavljaju novi organizacioni oblici 22. decembra koji čine sektor za proizvodnju odeće, sektor maloprodaje i direkcija, a dva meseca kasnije proglašava se višak od 73 radnika. Narednih godina 22. decembar posluje u sve veće teškoće. Drastično se ugrožava i proizvodna i prometna delatnost, a samim tim i poslovanje i njegov opstanak. Dolazi do neizbežnih transformacija. Agencija za privredne registre Republike Srbije registruje osnivanje društva Kragujevac DOO, Robne kuće DOO, Prodaja Istok DOO i Prodaja Zapad DOO u sastavu Holding 22. decembar AD, a 29. decembra 2006. godine ona prestaju da postoje usled statusnih promjena. Holding 22. decembar AD Kragujevac prodat je 8. juna 2006. godine kada je Agencija za privatizaciju Republike Srbije registrovala da je prodat na javnoj aukciji kupcu Deltafer DOO Beograd, čiji je vlasnik Milan Spasojević, za 160 miliona i 180 hiljada dinara. Pod nazivom Holding 22. decembar radilo je do 2008. godine, kada je promenjen naziv u Trgovina 22 AD, zavisno preduzeće. Proizvodnja 22 DOO je 2010. godine pripojena Trgovini 22 AD. A sećanje na prodaju 22. decembra ima i naš sagovornik.
On je moj veliki drugar, prvak Evrope u atletici je bio, ali je ušao u saradnju sa Miškovićem i osnovali su firmu Delta, čija ima direkciju i hotel veliki u Karđorđevoj ulici preko puta autobuske stanice, onda kad se ide prema Brankovom mostu. A brat mu vrši izdavanje lokala i prodaje u lokalu u Kragujevcu. Ovo ljudi može stavljaju mozak, ne mogu da seti kako se zove. Oni su to kupili u saradnji sa Miškovićem. Koliko sam čuo da je tu bio i Bora, umešan Petrović, neke veze, da li ima tu istine, nema džada, tako da je to kupljeno za džab džabe. Ja sam čuo da je neka cirka bila, da čovjek ne poveruje, da je to bilo 1.680.000 maraka, a samo zlatna ruža je prodata za 1.000.000 i ne znam koliko maraka.
Slušali smo još jedno izdanje emisije o fabrikama i radnicima sufinansirano sredstvima grada Kragujevca. U emisiji korišteni podaci iz knjige Dva veka industrije Kragujevca, koju je priredio Toma Savić, a predsjednik uređivačkog odbora bio je bivši gradonačelnik Kamenko Sretenović. U emisiji također smo imali i sagovornika, to je bio gospodin Miladin Miško Đorđević, bivši radnik 22. decembra. Emisiju realizovala Gordana Jocić i ekipa Radija Zlatousti, proizvodnja 2023. godine.